Kepler, adatlı bir radiyosu. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 22 apreli, Kepler'in 6. günü. Kepler'in bizim programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bunu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp varıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını gepleşigin tayyarlanyan vaqtında. Prag vaqtı bilen gün ortan saat 12'lerde Hindistan'da yok olan Türkmen sağlık siyahatçılarının cesetlerini vatanına getirmek kıyın diyen atlen çap edilen havar çekken. Adatlığın dasarı yurtlarda yok olan Türkmen sanlılar bilen bağlı alyan mağlumatlarına layıklıkta bir ulu mesele olup rayetlerin arasında örenken gurrun ediliyen. Türkmen avadın merkezi vaadarına satıga çıkarılayan dükkanlar göz görtölü köpörlü diyen atlen çap edilen havarmız hem köpökörlü. Görünüşünden okuzularımız telekeçiler için barka kıyınlaşanlığa edilen şeritler bilen hem içkin kılıklanıyarlar. Sağlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayetleri Türk vizesini alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul seri işlerini uğurladı diye atılan, çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Gepliyar Adatlı Radyesi Kepler'in zeminliğine yarsınız. Türkmenistanlı dayıkanlar Hova'nın birden ağaçı kızmağının arasında yeni devir yıl su yetmezçiliği ile yüz ve yüz oluyorlar. Sonki yıllarda yılların iyili yılında kuruk gelmeğinin arasında yurdun su meseleleri hükümet maslahatlarında hem çınlakay temaya kurulu ve hatta su hocalığının yollaşıları hem tədelenli. Emma Türkmenistan'daki su meselesi Sovet yıllarından beri köpekleyen kogoçu ve mut su siyasetinin aslında 1-2 yılda ya 5-10 yılda ansat çözüp olmayacak ulu problema evrulu deyip hünermenler aydiyalar. Teman kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmenistan'da qovoçu ekiş bilen bir xatarda buğdayı ve beyliki ova hoculuk ekinlerine iyide işleri şolsandı, onları ösüş suunu tutmak ve ekinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek çareleri devam ediyar. Bu ova hoculuk işlerinin arasında Marvel ayetindaki gallaç kereneçiler, Novot'taki gedek ekirançılık sularının yeti yetmezçiliği bilen yüzü izolyarları. Su yetmezçiliği kevr kereneçilerin öz ara davalaşıp ayıplaşmağını hem sebep bolyar. Kereneçilerin ekin meydanlarına su yetmeyar. Dine kerende yerleri değil. Eyse dayhanlar öz işiklerindeki milliklerini hem su orup bilmeyerlere. Yaplarda su yok deyip Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aittı. Yaplara su gelen mahalle ova yaşayıcıları şolsanda kereneçiler öz aralarında novut bellep ekirançılık yerlerini soruyarlara. Yaplardan akyan suun çeklip olmağı ve suun köp kereneçinin ekin meydanına akıp yetmediliği kevr dayhanların öz ara davalaşıp ayıplaşmağını hem sebep bolyar.
Adamlar ekin meydanlarını bir-birinin öngörtü suvarcak varyarlar. Sebebi su ekrançılık meydanlarının ähresine yetmeyer. Şol sebeple iki gonşu kerenetçinin özara sövüşme uyalı vakalara molyar.
Dip habarçı belledi. Sevitte ekrançılık suvarının yetmezçiliği buğday meydanlarının köp bölüğünde kadalı göğörüşün alınmadılığına hem sebep bolyar. May ayının ahirinde buğdaylar eyyem orulup başlanmalı. Eğer su yetmezçiliği devam etse onda bunun başa barmacağı iki uçsuz deyip marlı kereneçi bunun oğunun bahasına da təsir etmenin qatı mümkündüğünü belləb, onun qımmatlamağına qarışılayandığını hem belledi. Türkmenistan'da ekrançılık suvarının yetmezçiliği yıllar boyu problema bolmağında qalyar. Yönü adatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları şuyul bu meselenin hasta yiti duyulandığını aydıp geliyarlar. Martın ortalarında Marda kabarçıyımız velayetin çeklerindeki gallaç kereneçilerin ekrançılık suvarının yetmezçiliğinden şikayet ediyendiğini ve şu sebeple buğday meydanlarının köp bölüğünde kadalı göğörüşün alınmandığını gurrun berdi. Şu hepte olsa Livap velayetinde kereneçi dayhanların ekin meydanlarını suvarmak için öz maddi seri işlerinin hasabına elektrik su nasoslarını oturdup kuyulardan su çekmeye mecbur bolyandığı haber verildi. Bu haberlerin arasında bilermenler Uvanistan'da kurulayan Kuştepe kanalının işe girdilmenin Merkezi Azya yurtlarının ilkinci novette Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçüncülüğüne hop salacaktığını duyduryarlar.
Bu meseleden eysen betbağıtçılık olur. kanalın gurulma bilen Amderyanyň suwunyň 12-15% azalan halatyny suw ýetmezçiligi häzirki derejeden 50% güýçlenip biler.
Dip Türkmenistanly gidrogeologiýa boýunça bilermen anonimlik şertinde 30 martda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda ýyllar boýy dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini we munyň daýhanlara şeýlede owa hojalyk ekinlerine ýetirýän täsirlerini açaçan boýun alman gelýärler. Ýöne ýurtda suw serişdelerini rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesinin prezident derecesinde tekrarlanılmağı hakimiyetlerin bu problemanı qıytaqlayın bolsa da boyun alyandığını görközyär. Türkmenistan şuylu 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna palta hasılını yığınamağı ve buğday üçün bölünüp berilen 690 000 hektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna qalla hasılını almağı göz önünde tutyar.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi Hepdenin Cemindin Leyarsınız. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky suw, ýer meselelerini, şonuň bilen birlikde owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň sebäplerini öwrenmekden, emele gelen agyr ýagdaýy boyun almakdan ýöwürýärler we ýylyň ýylyna uly ösüş sanlaryny jar edýärler. Emma owalardan şäher ýerlerine, tutuş ýurtdan bolsa daşary ýurtlara iş gözläp gidýän adamlaryň aşy köpelmegi boyun alınmayan işsizligiň uly derejelerinden habar berýär diýip synçylar aýdýar. Netijede häkimiýetler daşary ýurt pasportlaryny alyp öz kanun hukuklary esasında daşary ýurtlara iş gözläp gitjek adamlara emeli kynçylyk döretmegini güýçlendirip diýip ýurt içinden gelýän maglumatlarda aýdylýar. Bu meselede häkimiýetler ýurtdaky ýene bir agyr ýagdaýdan, maşgarlaryň dargamagyndan, çağlaryň en atali ýetim galmagyndan we soňky 30 ýylda 10 müňlerçe raýatyň türmelerden geçirilmeginden 3 arka barlyklar arkaly bir kanun peýdalanjak bolýany meňzeýär. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da rayetlerin daşar yurt pasportini edinmekteki çeken kıyınçılıkları taklanyar novataki çeklendirmeler kemirlik yaşına yetmedik çağalı rayetlere değişli oldu. Şeyle de yakınlarının suda çekilmeğini subud etmek hakkındaki üç arka bağırlığı girdildi. Balkan vilayetinin migrasiya gulluğunda rayetlerden pasport için arzaları hasav almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını vermekten yüz örülmeği yığı yığıdan yüze çıktı. Bu problemi bilen indi yüz ve yüz olayan yaşayıcıların arasında kemirlik yaşına yetmedik çağalıları şeyle hem üç neslinde garındaşlarının arasında suut edilenlerin yoktuğunu tasdikleyen üç arka resmi namasını berip bilmeyenler var. Bu arada xabar veriyan Azatlığın Balkan vilayetindaki xabarçası tiyada talapların 15. aprelde güce girenliğini anıqladı.
Arzı vericinin garındaşlarının arasında suudu çekinenlerin yoktuğunu ayrıtini nüfirliyar. Her kimden çoltana daşarı yurt üniversitelerine okumak isteyen yaşlardanım, üç arka resmi naması talap ediliyar.
Dip Azatlığın xabarçası ediyar. Azatlık radyosu tiyada talaplar ve onların sebepleri arada devlet migrasiya kulluğundan şeylehen Balkan vilayetinin migrasiya vekillerinden resmi taydan düşündürüş alıp bilmedi. Ema devlet migrasiya kulluğunun işgarları bilen anonimlik şertinde tekvetteş olan xabarçının sözlerine göre tiyada talabın sebebi hakimiyetlerin ilatın yurttan gitmeginin önünü almak ve rayet aktivliğini çeklendirmek önce sinanşıkları bilen bağlanşıklı.
Suud edilen adamların garındaşları hakimiyetlerden öykülü. Şol sebepten olur. Nägirlik bildirip bilerler deyilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidleýän toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin indi garandaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýynyň başlap olary uçura salmazlyk barada buyruk bar.
Dip Adatlyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň söýlerine görä häzir Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berilýän jetonlar etatynda dokumentleriň oktýabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewit ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň Söylerine göre Balkan vilayetinde paranın miktarı 5,000-10,000 manat aralığında. Türkmenistan'da daşary yurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky bir näçe aýyň içinde hatam güýçlendi. Tutuş yurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça onlaýn hata alyş wagtyl-wagtyl togtadylýar. Fevral aýynda Balkan vilayetinde pasportlaryň berilmegi wagtlaýynça togtadylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bi kanun galyan raýatlaryň sany köpelýär. Türkmenistanyň ýetlerden daşary ýurda gitmek üçin wiza almak prosesi hem dürli kynçylyklar bilen utgaşýar. Hususan da türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarından öz watanyna gaýdyp gelmegini kepillendirýän resmi namalar raýat aktivliginden ýüz öwürmek we opozisiýa pikirli watandaşlar hem aktivistler bilen ara gatnaşyk saklamazlyk hakynda dilhat talap edilýär. Raýatlaryň gaýdyp geljekdigini tasdiqleýän kepilnamalar goňşy Gazagstana gitmekçi bolýan raýatlardan hem talap edilýär. Pasport almaktaki kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa kymy ýokary bolmagynda galýar işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagy ýol gözlemäge ýeterýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselesi we raýatlaryň pasport almakda hem ýurtdan çykmakda çeken kynçylyklary barada resmi düşündürüş bermeýär. Bu tema döwletiň doly gözegçiligindäki habar beriş seri işlerinde hem gozgalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'ı dine yer su, mağarlarçılık gülen iş salışayan adamların, ya da taşırı yurtları gitmek isteyenlerin değil, ey hem telekeçilik gülen meşhurlanayan adamların hem yağdayı kıyınlaşıya. Bunun sebebi sinçilerin aitmaklarına göre bir taraftan yurt içinine iyisiz, kazançsız adamların barka köpölmeği, devlet işinden aylık alayan adamların aylıklarının olsa az olmağı, şeylerlikte ilahatın satın alıcılık okuyunun barka peselmeği gülen vağlı. Hakimiyetlerin yılla aylıkları 10% yokorlandırmağına karamazdan durmuşun has kımmatlamağı inni sevda ediyen adamların öz satın alan dükkanlarının yer tölüğünü hem tölep bilmeliğine alıp geliyer deyip havarçılarımız havar veriyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki merkezi bazarda satuva çıkarılayan sövda dükkanları göz görtölü köpüldü. Telekeçiler bunun sebebini bazarda sövdanın pes olmağı ve dükkanları kreyine alayan sövdegarların sövda nokutlarını izine tavşırayan dövülen düşündürüyerler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dükkan satyn alan raýatlaryň onlarçasy söwda nokatlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan söwdegärler de dükkanlary ýygyna tapşyrýarlar. Dükkanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç ýyly girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dükkanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dükkanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä dükkanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görünüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tapşyrygy boýunça berjaý edilýär diýip habarçy bellädi. Dükkanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýygyna tapşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyna aýdýar.
Her saatte iki alıcı girip çıkar. Sövdegarlar peyda görüp kreylerini hem tölep bilmeyerler ve dükkanları iyidini tavsırmağa mecbur oluyarlar. Sebebi her bir dükkanın kreyi 12 min manada bara var. Sövdegarlar bu kreyi çıkarıp özlerini hem peyda kaldıracak olsa haritları bir neme kımmattan satmalı oluyarlar. Doğa medya noktasat kıyınçılıkların arasında ilat nirede arzan harit olsa şol yerden sövda ediyar.
Diplevaplı telekeçi anonimlik şertinde havarçıymıda aytdı. İlat arasında gök bağdır deyilip hem bilinyen merkezi bağdır düyüple anvatlayış işleri geçirilenden son geçen yılın dekavr ayının ahirinde tədeyil bayramının öngü sirasında ulanılmağı berildi. Hükümetçi neşirler tutyan meydanı 3 hektarı goloy bolun bağdırın çəgindi azıq ve sena taritlerini satyan 283 dükkanın yerleşiyendiğini haber verdiler. Habarçı anvatlayış işlerinden sonra satuva çıkarılan sövda dükkanlarının ağlava Täsirli adamlar şolsanda yokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwda nokatlarynyň öňki hem de häzirki narhlary barada hem maglumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20 ine 4 metre barabar dükkanlaryň her biri takminan 200 000 manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dükkanlary 300 000 manatdan satýarlar.
Dip habarçı bellidi. Merkezi Dayhan bazarını avatlamak işleri 2020 yılda batlandı. Şol pursat bazarda köp sanlı dükkan yıkıldı. Sövdegarlara bazarın avatlanmanın iyiyanı yıkılan dükkanlarının övözüne muht bolmasa da yenillikli bahadan sövda nokotlarının berilecektiği vaada berildi. Yönü bu vaadalar sonu bilen unutuldu. Hakimiyetler bazarı gaytadan açmağı tayarlanyarka onun daş tövörüğündeki köçe satıcılarını kovmak ve goloy koltumdaki neresmi sövda nokotlarını dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral ayında bolsa bazarın yakynındaki bir avtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köne öy goşları satılýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martın ortalarında hasta güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnamany ýaňy almanyň kynydygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özlerini maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde ençime bazary ýykyp täze bazarlary bina etdiler ýa-da köne bazarlaryň durkuny täzelediler. Munyň ýedianynda şol bazarlardaky söwda tekçeleriniň we dukanlarynyň satyn alyş we kirey narhlary birnäçe esse gymmatlady. Döwlet metbuaty we ýurt resmileri täze bazarlarda alçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin gowy şertleriň döredilendigini tekrarlasalar da söwda nokotlarından mahrum bolan telekeçiler şeýlede täze söwda merkezlerindäki kirey narhlarynyň telekeçilere ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemini Türkmenistanyňky howa. Yer suw we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleki kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden qalıp, birden soğumağının dayxanların, mağarlarların işini ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek təsir haqqında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonku yıllarda import alaldıp, eksport edilen önleri barxa köp önlüyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını sol sahanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öne sayılananlığı məlum oldu. Döwlet ýetirilgin häkimetde we Türkmenistanyň hepdeniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyny aýtdy. Türkmenistan'da kuva şertleri son kuyularda uçuyan mağlumatları ora mağarlarlar ve dayhanlar için barhaken kıyınçılık dörü diyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğini, pağıtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muktarını ulu tehir ediyar deyip sinçilere ediyarlar. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kuyullarda keskin üyt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkün değil. Aslında hem kuru kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli hovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyafak ya da durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzlerçesinin ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağdayı varadaki statistik malumatlar ya hasav alınmıyor ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turan güçlü karasat 70 yaş arkağıtan aksakkarların aitmaklarına göre onların ömrünün doğamını ilkinci gedek olupdur. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevitlerinde turan yerin iğrinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat töğrağı vaat hovadı koy çan tozun saklandı. Adamların yüzgözleri, kaşları ve kirpikleri, saçları tozundan appak olup kimin kimdigini tanar yar olmadı. Yelin tozunun üstesinde sol günler aprel ayna maksus olmadyk aşy ısy howa boldy. 13-nji aprelli öýlen sagat 16:00 töweräklerini howanyň derejesi goşmak 39 gradusa çenli ýokarlandy diýip habarçymyz aýtdy.
Azatlygyň habarçy bilen gürleşen ýaşlylar aprel aýynda munyň ýaly ısy howany hiç wagt görmänliklerini aýtdylar. Ýöne mundan öň 2018-nji ýylyň may we iýul aýlaryna howany çal duman gaplap duz hem ýagypdy. Şonu ýurdun paýtagtyny gurşa bolan çal duman tutuş bir gün saklandy we 29-njy maýda hem howa dolu durlanyp bilmedi. Yerli sinçiler şonu Aşgabatda 1970-1980-nji ýyllarda bir näçe gedek örtün sarymtyl todony atlap häzirki ýaly çal tupany bugulaýdy. İlkinji gedek görýänliklerini aýdypdylar. Emma adatça bolşaly döwlet ýetirligine kimmet bugut maý aýyny bolan tebi hadisa barada hiç bir düşündürüş bermedi. Adatyň çeşmeleriniň bu hadisa derarly ekrançylygy we maldarçylygy ýeten ziýanlar baradaky maglumatlaryna garamazdan ýurt ýapyk bolansoň çekilen ziyanın möçbörlerini anıklamak hem başartmadı. Azatlığın havarçılar bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayıcılar sonku tozanın odoldan dem kısmalı ya başka bir neyasağlığı bulan adımları da sağdın adımları hem yaramaz təsir edenliğini aittiler. Oların pikirce huvadakı ütkömeler sovetler doğruna bu sevitin yurtlarına mümkün bolduğuca köp yere qovu çekip hatken pahtı hasını alma uçun edilen tağallaların sun ve himik dökünlerin aşa kən ve bitharpı ulunulmağının yerlerin şor doldurmanın neticesi olup görünüyor. Moskvadan verilen real değer planları dolduracak olup Merkezi devletleri Amiderya'nın suunu alan aldı ettiler. Ummasız ulusu uzayçılığına, yer zayçılığına sebep olan Garoğum kanalı kuruldu. Aral köylüne varyan su azalıp tutuş bir köl kurudu. Hedirki olan yer harasatları hem şol önkü yanlışlıkların neticesi deyip 60'tını geçen bir yaşayıcı öz fikrini aytti. 1980-nji ýyllaryň başyna Türkmen döwlet universitetini tamamlap Özbegistanyň Termesiýen yerine Awganystan bilen serhetde 3 aylap harby talim okuluna gatnaşan Türkmenistanly edebiýatçynyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, häzirki ýyl harasat onuň şol wagtlar Termizde gören ýerlerini atlaýar. Termizde howa gaty suw bolýar. Gün ortanlaryna galyň harby çadyrlaryň içindäki demir krawatlaryň demir gyzyp eliň bilen eller ýaly bolmaýar. Munyň üstesine wagtly-wagtly güýçli ýel turýar. Bu ýele Afgan et, yani Awgan ýeli diýerler diýip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Radionyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertini gürleşen bir ýaşaýjynyň öz okan ilmi maglumatlaryna salgylanyp aýtmagyna görä, ýylyň dowamyny 365 gün çaň todanly howadan dem alyp ýaşan adamyň ömrü ören gysga bolupler şeýlede. Eger adam her ýylda 365 günläp arasy howadan dem alyp ýaşasa, onuň has uzak ýaşamak mümkinçiligi bar diýip azatlygyň söhbetdeşi öz pikirini paýlaşdy.
Ýöne ol uzak ýaşamagyň sırrynyň diňe arasy howa baglanýarlygyny. Bir de başka faktorların hem bağırdığını aittı ve köp keselin nervi bilen bağırlığını öne sürdü. Sökötteşimizin pikirçi, Türkmenistanlı hovanın kapalığından, adamların her gün yeniyali tuttudunlu hovadan dem almağından aşkı gün gülüren aladalar sebepli. Madama yeniyali stresse, kalagop yağdaydı, kaygalı dişinle yaşayan adamların sağlığı tiz koğuşuyar. Kim görsen nervini çit edip görünür. Kim adamda problemi var? Problemasız adam yok. Misal üçün menin özümde de problemi yetik. Men yali münglör çağdamda problemi var. Kim çağasını oku salacak pul gerek. Kim çay edinecek yine pul gerek. Kim normalini işe girecek yine pul gerek. Bular dine problemaların beş götürmü deyip havarçı bilen gürleşen yaşayıca etti. Dine yel, yel ve yel, yelsiz gün yok. Owansan taraptan gün ortadan güýüşli şemal ötýär. Onuň ýüzüri howany çaň tut-tudan gaplaýar. Demeler ýaly bolmaýar. Soňky aýlarda gün çöklesiniň magnit tupany hem güýüşli täsir edýär. Adamlar kellagyrdan ejir çekip jogranyp başlaýarlar diýip radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ýene bir aýtdy. Bir-birinden habarsyz, aýry-aýrylykda gürleşilen ýaşaýjylaryň köpüsi klimatyň görnütin üýtgänini bilen alaraşýar. Şeýle dolar soňky döwürdäki gurukçylyklaryň, howanyň aşy ysyýa gaty sowuk bolmagynyň ilki bilen owa adamlaryna, mahallalara we daýkanlara, olaryň maskallaryna agyr zarba urýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan'daki ve Sevit'teki su meselelerini yakından sinleyen rayet aktivisti, odalki su uğurluşu Kün Ermeni Nur Muhammed Kanahun, adatlık bilen telefon sökötteşliğini aitmağına göre, Türkmen hükümeti ödünü ve halkı ağırlamaktan el çekip, hovanın keskin ütkeme ulen bağırlıkta yer, su ve ova adamlarının durmuşu ile bağlı meseleleri hakikatten hem dünya tecrübeler esasında çemeleşip başlamasa, adamların durmuşunun geliyen 10 yılla has ağırlaşmak hem mümkün.
Şu aralıkta Yevrazya Niyet Neşri'nin dolandırıcı redaktörü David Trillingham, Merkezi yurtlarını yeri toprakların bağlı emele gelen garipliği, mäteşlik meselesine nazar ayladı. Onun pikirçi onlar çoyuluk mana kulturu, her yıl deniyalı şol bir yerlere şol bir ekinlerin ekilmegi zararlı, Merkezi Aziyadaki ekin ve öğrü meydanlarının öndürücülüğü, yani hasıllılığı ve ot iyi mümkünçülüğü düyüplü peseldi. Merkezi Aziya toprakları şu günkü günü bir neçe 10 yıllık ön öndürmege şert türüdün, et yağının ve süt katığının has az azık öndürmek mümkünçülüğünü veriyar deyip Trilling bu pikirini tədi geçirilen barlıqların neticeleri bilen delillendiriyar. Yapık yurt olansan bu barlıqlarda Türkmenistan'daki yağdaylar öğrenilmendir. Bonn Üniversitesi'nin ılımı varlıqçıları Alişir Mirzabayev ve onun iki Rus kardeşi Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın Öy hocalık sovarnamasının mağlumatlarını garipliq bilen daş kurşoğun erbetleşmeginin arasındaki berk ağrı bağlanışığı öğrenmek için ulanılır deyip trilling ediyar. Mirzabayev'in hasaplamalarına göre ekinlerin hasıllılığının pesilmegi, malların öndürücülüğünün azalmagi, hazken dökünün ve zähmetin zerurluğu aslında yerin düyüplü zayılanmağının alamatları olup Merkezi Aziyanın iktisadiyetine yılda 6 milyar dolar zeper yetiriyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň howa şertlerine, yer, suw ýagdaýyna we adamlaryň durmuş meselelerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Makalada aýdylmagyna görä, 1980-nji ýyllaryň başynda yerleriň öwnürjüligi häzirkisinden 5 hissä golaý köpdi. Arryklan, taptan düşen yerler we soğurladılan yerler ekin ekmezdenen toprağın üst katlarındaki duğulları soğurunu yuvmak için hasken suğun ulanılmağını talep ediyar ve bu yagdaylar sonku dövürde suğu ağaçı bir sarp ulanmakta tankıytlanayan Türkmenistan'ın kem su hazırlığında kıyınçılıkları belli bir derecede böylüklüğün boyun almağını alıp geldi. Yönü bu boyun alış olan Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve Israel'daki ilçisi olu işlen ve bu yurtlardaki o hazırlık tecrübelerini öğrenme en temeyil ver teklif ediyen hanan hunsörleri bile aysak önkü o hocalık reformaları yali dine kağıt yüzünde varsa o adamlarının yağdayı hem yer su yağdayı hem oğulaşmaz. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın yolbaşıları vaktal vaktal dünyanın beyleki yurtlarındaki o hocalık tecrübelerini sol sahanına suyu tığşitli ve has neticeli peydalanmayı öğrenmek meselelerini kozgayarlar. Bir 28 Mart'ta Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov, İsrail'in ilçisi İsmail Haldi'den onun çatını kabul edenine hem şeyle oldu. Devlet başkanı sonuna ilçe Türkmenistan'ın İsrail'in oğu huzurluk tenagatı ile tanışmakçılığını, su seri işlerini neticeli peydalanmak, suyu doğudan saplamak koyunca sonku teknolojiler bağvatanına hizmettaşlık etmekçılığına etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin East Fruit neşirine sarılanıp yazmağına göre import azaldıp export arttırıyanlığını, ağız kopsulluğunu üpçün edenliğine ediyen Türkmenistan sonki yıllarda dışarı yurtlardan satın alayan almasının muktarını has köpöltü. East Fruit neşirinin hünermenlerinin hasaplamalarına göre Türkmenistan 2021-ci yılı 41 tonna olay alma import etti. 2022-ci yılı Aşkıvadın alma importi 20-22 ötürüm yokorlanıp 50 tonna yetti. Bir Türkmenistan'ı Brazilya, Nigeria, İrlanda ya da Peruyalı almanın iri regional importçularının hatarına koyar deyip neşir ediyor. Türkmenistan önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz döwründe bir näçe oğ huzurluk özgörtmesini ilan etdi we daşary yurtlardan import edilýän şol ruwatda yurtda öňürip boljak gök bakçekinleriniň miweleriň altyn pul garşylap daşardan getirilmegini berk tanqid etdi. Emma yılla milyonlap ağaç naharlarının çol sahanına miyvelik ağaçların ekiliyenli varada verilen resmi havarlara karamazdan yurtta turuyan yel hara saatların yığcamlaşmağı ve dışarıdan getirilen almanın muktarının köpelmeği Aşkavat'taki hükümetin ilan ediyen özgörtmelerinin durmuşa geçirilisini ve neticeliğini ullukan sonra gassına liyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler vardı sizden ahili pikir arayışlar var. Bize bu arada yazsanız, ya telefon edip açsanız, tecrübelerinizi, fikir düşüncelerinizi, tekliflerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.